Naannoo Burraayyuutti namoota nagaa irratti haleellaa gara jabinaan gaggeeffame kan paartii Arbanyoch Gimboot Sabaattii fi Addi Bilisummaa Oromoo Bodaawud Ibsaan hoogganamaniin kan gaggeeffame fakkeessuun gareen gurmaa'een kan gaggeeffame ta'uusaa shakkiif ragaan agarsiisu jira jechuudhaan Komishinni Poolisii Federaalaa VOA'f ibsanii jiru. Gabaasa Tsiyoon Girmaa namootu dhiyeessa.
Komishinarri Komishina Poolisii Itiyoophiyaa Zeenuu Jamaar Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin akka ibsanitti lakkoofsi namoota ajjeesamanii magaalaa Buraayyuu keessatti gara 25 Finfinnee keessatti gara 5 gahan ajjechaa kanaan walqabatee shakkamtoonni 100 lakkaa'aman Buraayyuu keessattis Finfinnee keessattis agammaatti qabamuu isaanii Komishinar Zeenuu Jamaar dubbatanii jiran. Haalli namoonni itti ajjeesaman reebichaaf saanjaa waraanuu dabalee haala suukenneessaan ta'ullee dubbatanii jiru. Namoonni qe'eef mana isaaniirraa buqqa'an manneen barnootaaf dhaabbatoota adda addaa keessa qubatanii akka jiran kan dubbatan Komishinar Komishinii Poolisii Federaalaa Zeenuu Jamaal namoonni kun gara manaaf qe'ee isaanii dhaabbataatti akka deebi'an mootummaan federaalaaf mootummaan naannoo Oromiyaa kacarraaqii guddaa gochaa jiru ta'uu ibsanii jiru. Uummanni arra magaalaa Buraayyuuf bakkawwan kan biroo keessatti bahuudhaan gochaa kana balaaleffachuu isaallee eeranii jiru. Qorannaan waa'ee ajjeecha sanaa irratti geggeessame ilaalchisuudhaan ennaa ibsanis qorannaan geggeessame agammaa kan hin xumuramin ta'uu dubbatanii garuu ragaan agammaatti agarsiisu dhaabota siyaasaa guguddoo dhiyeenya kana nagaan qabsaa'uudhaaf mootummaa Itoophiyaa wajjin walii galanii biyyatti galan kanneen ilaalcha siyaasaa isaaniitiin baay'ee addaan fagoo jiran fakkeessuudhaaf itti yaadamee dursamee qindeessamee kan geggeessame ta'uusaati jedhu. Dhaabonni isaan itti fakkeessanii qindeessan dhaaba Gimboot 7 Adda Bilisummaa Oromoo akka ta'e kan dubbatan Komishinar Zeenuu Jamaal dhaabonni sun garuu gonkumaa kana keessaa akka harka hin qabne mootummaan ni beeka jedhanii jiru.
Yaana mana hin xirattan. Mootummaa bamanii malku baqilamatti.
Shakkii tokko malee isaan bifa kamiin iyyuu kana keessa hin jiran. Isaan inumaa iyyuu mootummaa gargaaruudhaaf biyya ijaaruu irratti gargaaruuf qabsoo karaa nagaa geggeessuuf muratanii kan galan ta'uu isaanii mootummaan sirriitti beeka. Kunifaadha. Maqaa isaaniitiin daldaluudhaaf kan yaalamee jiru kun. Kunis kan godhamaa jiru sababaansa lamaafi. Tokkoffaa dhaabonni lameen aayidiyooloojiidhaan kan adda fagaatan waan ta'aniif isaanitti fakkeessuudhaaf mijaawaa waan ta'eef keessumaa saboonni guguddoon lama akka walitti bu'an gochuutti kan fuuleffate ta'uun beekamee jira. Kalammataa mootummaan akka isaan nagaadhaan galan waan godheef akka isaaniif mootummaa gidduutti lolli uumamu gochuudhaaf kan karoorfamee jedhu Komishinar Zeenuu Jamaal. Akkaataa itti ajjeechaan sun jalqabames akkana jechuudhaan ibsan. Namoonni miseensota Gimboot 7 fakkaatan dhalattoota Oromoo naannoo Buraayyuutti ajjeesan. Achi booda dhalattoonni Oromoo immoo dhalattoota uummatoota kibbaa irratti ajjeechaa jalqaban. Kunifadha. Wanni akkanaati kan ta'e jechuudhaan dubbatan. Haleellaan sun kan dursamee baay'ee qindeessamee geggeessame ta'uu isaatiif ragaaleen akka jiran kan ibsan Komishinar Zeenuu Jamaal fakkeenyaan ennaa dubbatan. Fakkeenyaaf Arbaa Miincitti hiriirri nagaa akka geggeessamu lammiiwwan keenya Buraayyuu keessatti ajjeesaman ilaalchisee hiriira nagaa geggeessinu xalayaan jedhu facaasamee ture. Xalayaan kun kan itti mallatteessame kamisa dabre ta'uunsaa beekamee jira. Buraayyuu keessatti kan ajjeechaan sun raawwatame immoo sanbatarraa jalqabeeti. Kun kan agarsiisu kadursamee sirriitti qindeessame ta'uusaati jedhan Komishinar Komishina Poolisii Federaalaa Itoophiyaa Zeenuu Jamaal. Ragaaleen akka kanaa hedduun kan dhiyaataa jiran ta'uus dubbatanii gara fuulduraatti kan uummataaf ibsan ta'uus beeksisanii jiru.